สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่ารู้กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆเลยในโลกของ transfer pricing นั่นก็คือเรื่องการปรับปรุงราคาหรือ price adjustment ค่ะคือแม้ว่าบริษัทจะกำหนดราคาซื้อขายกันไปแล้วตั้งแต่ต้นปีเนาะแต่พอทำจริงผลประกอบการมันก็อาจจะไม่เป็นไปตามคาดการปรับปรุงราคาก็เลยเข้ามามีบทบาทสำคัญมากเพื่อให้แน่ใจว่ากำไรสุดท้ายเนี่ยมันสอดคล้องกับหลัก arm's length principle
ใช่ครับประเด็นนี้เหมือนเป็นภาคต่อเลยนะครับของการกำหนดราคาเริ่มต้นเพราะถึงจะวางแผนมาดีแค่ไหนปัจจัยภายนอกมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาวันนี้เราก็จะมาดูกันครับจากข้อมูลที่เรามีว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปรับปรุงราคาคืออะไรทำไมต้องทำยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีข้อควรระวังอะไรบ้างที่เราต้องรู้ไว้ครับ
ค่ะก็ถือว่ามาเติมเต็มภาพรวมเรื่อง pricing basics ให้ครบนะคะหลังจากที่เราเคยคุยเรื่องอื่นๆไปบ้างแล้วทั้ง IGS intangibles หรือ financial transactions เอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าการปรับปรุงราคาที่ว่าเนี่ยค่ะนิยามของมันคืออะไรคะ
ครับเข้าแบบง่ายๆเลยนะครับการปรับปรุงราคาก็คือการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงราคาธุรกรรมระหว่างบริษัทในเครือที่เกิดขึ้นไปแล้วหรืออาจจะกำลังจะเกิดขึ้นก็ได้เพื่อให้ผลลัพธ์สุดท้ายด้านกำไรเนี่ยมันไปสอดคล้องกับระดับที่ควรจะเป็นตามราคาตลาด
อ๋อการแก้ไขราคา
ใช่ครับภายใต้กรอบกฎหมาย transfer pricing นั่นแหละครับ
แล้วมันมีวิธีการปรับปรุงยังไงบ้างคะมีกี่แบบหลักๆคะ
หลักๆมี2แนวทางใหญ่ๆครับผมแบบแรกเรียกว่าการแก้ไขราคาโดยตรงหรือ direct adjustment
ค่ะโดยตรง
อันนี้ก็ตามชื่อเลยครับคือไปปรับที่ตัวราคาของธุรกรรมนั้นๆเลยเช่นแม่ขายของให้ลูก100บาทขายให้คนนอก100บาทเงื่อนไขเดียวกันต่อมาถ้าราคาตลาดข้างนอกมันเปลี่ยนเป็น110ราคาที่ขายให้ลูกก็ควรจะปรับเป็น110ตามไปด้วย
อ๋อค่ะคือปรับที่ตัวราคาซื้อขายสินค้าหรืออาจจะเป็นอัตราดอกเบี้ยอะไรแบบนี้โดยตรง
ใช่ครับใช่อัตราดอกเบี้ยก็เข้าขายนี้ได้เหมือนกัน
ถ้าอย่างนั้นอีกแนวทางล่ะคะ
อีกแนวทางคือการแก้ไขราคาโดยอ้อมครับ indirect adjustment อันนี้จะซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งมักจะใช้ในสถานการณ์ที่บริษัทในเครือมีธุรกรรมระหว่างกันหลายอย่างมาก
หลายอย่างเช่น
แม่ทั้งขายวัตถุดิบให้ทั้งคิดค่า royalty จากเทคโนโลยีแล้วก็มีค่าบริการบริหารจัดการอีกคือแม้ว่าราคาตั้งต้นของแต่ละตัวเนี่ยอาจจะดูโอเคแล้วนะถ้ามองแยกกันแต่พอมารวมยอดกำไรทั้งปีของบริษัทย่อยเอ๊ะอัตรากำไรโดยรวมมันอาจจะสูงไปหรือต่ำไปกว่าช่วงราคาตลาดที่ควรจะเป็น
หมายความว่าราคาวัตถุดิบก็ดูสมเหตุสมผลค่า royalty ก็โอเคค่าบริการก็ดูตามเกณฑ์แต่พอกดเครื่องคิดเลขรวมกันแล้วกำไรของบริษัทลูกกลับไม่เป็นไปตามเป้าตามหลัก ALP เหรอคะ
ประมาณนั้นเลยครับผลรวมมันไม่เท่ากับผลบวกที่คาดไว้ตามหลักการในกรณีแบบนี้บริษัทอาจจะไม่กลับไปไล่แก้ราคาวัตถุดิบค่ารอยัลตี้ย้อนหลังทีละรายการแต่จะใช้วิธีปรับปรุงกำไรโดยรวมแทนอาจจะทำด้วยการจ่ายเงินก้อนเดียวตอนสิ้นปี
จ่ายเงินก้อนเดียว
ใช่ครับที่เรียกว่า year end lump sum payment หรือบางทีก็เรียกว่าราคาปรับปรุงนี่แหละครับเพื่อดึงให้ระดับกำไรสุดท้ายกลับมาอยู่ในช่วงที่เหมาะสมตามหลักราคาตลาดเหมือนปรับผลลัพธ์โดยไม่ต้องไปแก้ราคาตั้งต้นระหว่างปีครับ
อ๋อน่าสนใจค่ะการปรับโดยอ้อมนี่ฟังดูเหมือนเป็นทางออกสำหรับธุรกรรมเยอะๆซับซ้อนแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยบริษัทส่วนใหญ่เขาเอ็นเอียงไปทางไหนมากกว่ากันคะมีวิธีที่นิยมเป็นพิเศษไหม
จากข้อมูลที่เราเห็นนะครับก็มีหลากหลายมากๆครับหลายบริษัทก็ใช้วิธีปรับโดยอ้อมนี่แหละเพราะอาจจะบริหารจัดการง่ายกว่าในบางมุม
ค่ะ
แต่ก็มีไม่น้อยที่เลือกปรับโดยตรงหรือบางบริษัทก็อาจจะไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยก็มีนะครับอันนี้ก็ยอมรับความเสี่ยงไป
อ้าวมีแบบไม่ปรับเลยด้วยเหรอคะ
มีครับก็ขึ้นอยู่กับนโยบายกับ risk appetite ของแต่ละบริษัทเลยครับ
แล้วถ้าจะเจาะจงลงไปที่การปรับปรุงโดยอ้อมพวก indirect adjustment เนี่ยค่ะอะไรคือเครื่องมือหรือวาล์วที่เขานิยมใช้ปรับกำไรมากที่สุดคะเพราะเมื่อกี้บอกว่ามีทั้งค่าสิทธิค่าบริการราคาสินค้า
เป็นคำถามที่ดีครับปกติแล้วเนี่ยราคาสินค้าครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบสินค้าระหว่างผลิตสินค้าสำเร็จรูปมักจะเป็นกลไกที่ถูกใช้ปรับปรุงบ่อยที่สุด
ทำไมต้องเป็นราคาสินค้าล่ะคะ ม่ใช่ค่าสิทธิหรือค่าบริการ
มันมีเหตุผลเชิงปฏิบัตินะครับอย่างแรกค่า royalty เนี่ยโดยทั่วไปเขาไม่ค่อยนิยมใช้ปรับบ่อยๆคือการจะไปเปลี่ยนอัตราค่า royalty จาก 1% เป็น 2% เดือนหน้าอาจจะต้องเปลี่ยนอีกมันทำยากในทางปฏิบัติแล้วอาจจะถูกตั้งคำถามได้ง่ายส่วนค่าบริการ services ก็คล้ายๆกันครับค่าบริการส่วนใหญ่มันเป็น cost plus เนาะต้นทุนบวกกำไรการไปปรับค่าบริการอาจจะแปลว่าเฮ้ยต้นทุนผิดหรือเปล่าหรือมาร์กอัพไม่เหมาะสมมันก็ชวนให้เกิดคำถามซับซ้อนไปอีก
ในขณะที่ราคาสินค้า
ใช่ครับในขณะที่ธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้าเนี่ยมันมักจะมีวอลลุ่มแล้วก็ value สูงที่สุด
อ๋อปริมาณเยอะมูลค่าสูง
ถูกต้องครับการปรับราคาขึ้นลงนิดหน่อยที่ตัวสินค้ามันส่งผลกระทบต่อกำไรโดยรวมได้เยอะมันเลยเหมือนเป็นวาล์วหลักอะครับ adjustment valve ที่บริษัทใช้ปรับจูนกำไรได้ง่ายกว่ามีประสิทธิภาพกว่าเมื่อเทียบกับการไปยุ่งกับ royalty หรือ service ที่อาจจะซับซ้อนกว่าหรือมูลค่าน้อยกว่าครับ
เข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นจุดที่มันยืดหยุ่นแล้วก็ impact แรงที่สุดแล้วนอกจากการปรับโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านราคาสินค้าแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมคะ
ก็จะมีกรณีที่บริษัทอาจจะใช้ APA ครับ Advanced Pricing Arrangement
อ๋อข้อตกลงราคาล่วงหน้า
ใช่ครับอันนี้คือไปตกลงกับกรมสรรพากรไว้ล่วงหน้าเลยเรื่องวิธีคิดราคาหรือระดับกำไรถ้ามี APA การปรับปรุงก็จะทำตามเงื่อนไขในนั้นไปเลยซึ่งก็ช่วยลดความไม่แน่นอนได้เยอะหรืออย่างที่บอกไปตอนแรกก็มีบริษัทที่เลือกจะไม่มีการปรับปรุงราคาเลยก็มีครับซึ่งก็ต้องรับความเสี่ยงทางภาษีไป
พอเห็นภาพรวมวิธีแล้วทีนี้มาดูแนวคิดหรือกระบวนการทั่วไปในการปรับปรุงราคากันบ้างค่ะปกติเขาทำกันยังไงในระหว่างปีคะ
ครับเป้าหมายหลักเลยคือพยายามให้ผลประกอบการจริงมันใกล้เคียงหลักราคาตลาดที่สุดตลอดทั้งปีไม่ใช่แบบรอไปลุ้นเอาตอนสิ้นปีทีเดียวกระบวนการทั่วไปที่หลายบริษัทใช้นะครับจะเป็นการติดตามแล้วก็ปรับปรุงเป็นระยะระยะครับผม
คือเริ่มตั้งแต่ก่อนเริ่มปีเลยเหรอคะ
ใช่ครับก่อนเริ่มปีบัญชีเนี่ยก็จะมีการกำหนด target profit margin กันก่อน
อัตรากำไรเป้าหมาย
ครับแล้วก็กำหนดราคาธุรกรรมตั้งต้นสำหรับปีนั้นโดยอ้างอิงข้อมูลจากการทำ benchmarking หรือการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาดครับ
พอเริ่มปีเข้า Q1 ก็ใช้ราคาตั้งต้นนั้นไปก่อนแต่ก็ต้องคอยดูผลจริงเทียบกับแผนถูกไหมคะ
ถูกต้องครับต้องมีการติดตามตรวจสอบหรือ monitoring อย่างสม่ำเสมออาจจะรายเดือนหรือรายไตรมาสก็ได้ดูว่าอัตรากำไรจริงเป็นยังไงเทียบกับเป้าที่ตั้งไว้และที่สำคัญคือต้องดูควบคู่ไปกับ forecast ด้วย
อ๋อการพยากรณ์แนวโน้มในอนาคต
ใช่ครับเพราะผล Q1 อย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องดูแนวโน้มด้วย
แล้วพอผล Q1 ออกมาพร้อม forecast แล้วเอาไปทำอะไรต่อคะ
นี่คือจุดสำคัญเลยครับข้อมูลผลจริง Q1 บวกกับ forecast เนี่ยจะถูกนำมาพิจารณาว่าจำเป็นต้องปรับราคาสำหรับ Q2 หรือไม่เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งปียังอยู่ในทิศทางที่จะไปถึงเป้าหมายกำไรที่วางไว้แต่สิ่งที่ต้องเน้นเลยนะครับคือการปรับปรุงนี้มักจะมีผลสำหรับงวดในอนาคตนะครับคือ prospective
หมายถึงปรับราคาที่จะใช้ใน Q2 เป็นต้นไป
ใช่ครับไม่ใช่การกลับไปแก้ตัวเลขของ Q1 ที่ปิดไปแล้ว
อ๋อโอเค
เพราะการทำย้อนหลังหรือ retroactive เนี่ยมันมีปัญหาตามมาเยอะมากเดี๋ยวเราจะคุยกันครับ
เข้าใจแล้วค่ะคือดูผล Q1 เพื่อวางแผนปรับราคาสำหรับ Q2 ไม่ใช่แก้ Q1 แล้วกระบวนการนี้ก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆสำหรับ Q3 Q4
ใช่เลยครับพอจบ Q2 ก็เอาผลจริง Q2 บวก forecast มาพิจารณาปรับราคาสำหรับ Q3 ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆการปรับปรุงรายไตรมาสแบบนี้มันช่วยให้บริษัทสามารถประคองอัตรากำไรให้อยู่ในกรอบที่ต้องการได้ตลอดปีครับ
แล้วถ้าปรับรายไตรมาสแล้วแต่พอถึงสิ้นปีกำไรก็ยังหลุดเป้าอยู่ดีล่ะคะหรือกรณีที่บริษัทไม่ได้ปรับรายไตรมาสเลย
ก็เป็นไปได้ครับในกรณีนี้อาจจะจำเป็นต้องมีการปรับปรุงราคาครั้งสุดท้ายณสิ้นปีหรือ year end lump sum adjustment ที่เราคุยเรื่องตอนแรกนะครับ
ค่ะจ่ายก้อนเดียว
ใช่ครับเพื่อดึงอัตรากำไรสุดท้ายให้กลับมาอยู่ในช่วงเป้าหมายแต่วิธีนี้ต้องบอกว่ามีความซับซ้อนแล้วก็ความเสี่ยงทางภาษีที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากครับ
ฟังดูมีทั้งวิธีค่อยๆประคองไปกับวิธีปรับใหญ่ตอนสิ้นปีเลยนะคะลองดูตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมคะสมมุติว่าเป็นบริษัทลูกที่ผลิตและขายสินค้าค่ะ
ได้เลยครับลองดูตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติบริษัทแม่ขายวัตถุดิบให้ลูกแล้วก็คิด royalty 5% ของยอดขายแล้วก็มีค่าบริการนิดหน่อย โดยต้องเป้า operating margin ของบริษัทลูกไว้ที่ 5% ของยอดขาย
ค่ะ 5%
แล้วก็สมมติว่าเราใช้ราคาวัตถุดิบเป็นว้าวหลักในการปรับปรุงนะครับ
โอเคค่ะแล้วงบประมาณตั้งต้นเป็นยังไงคะ
สมมติงบประมาณตั้งไว้ยอดขาย100ล้านกำไรเป้าหมายก็5ล้านคือ 5% เนาะราคาวัตถุดิบตั้งต้นสมมติอยู่ที่ไตรมาสละ15ล้านทีนี้พอเริ่ม Q1 ปรากฏว่าเฮ้ยยอดขายดีเกินคาดเลยทำให้ forecast ทั้งปีเนี่ยน่าจะกำไรเกิน 5% ไปเยอะบริษัทก็เลยตัดสินใจเพิ่มราคาวัตถุดิบสำหรับ Q2 เพื่อลดกำไรของลูกลงมาหน่อย
อ๋อเพิ่มราคาของที่แม่ขายให้ลูกเพื่อดึงกำไรลูกลง
ถูกต้องครับ
แล้วถ้า Q2 ยอดขายยังดีอยู่ก็อาจจะต้องเพิ่มราคาวัตถุดิบอีกสำหรับ Q3
ใช่ครับสมมุติว่าต้องเพิ่มอีกสำหรับ Q3แต่พอถึงช่วง Q3 บริษัทเริ่มเห็นสัญญาณละว่า Q4 ยอดขายน่าจะแผ่วลงถ้าราคาวัตถุดิบยังสูงปรี๊ดอยู่แบบนี้อาจจะทำให้กำไรทั้งปีต่ำกว่า 5% ได
้อ้าวการเดินต่ำไปซะงั้น
ใช่ครับก็เลยต้องตัดสินใจลดราคาวัตถุดิบสำหรับ Q4 ลงมาหน่อยอาจจะกลับไปเท่าระดับ Q2
ผลลัพธ์ของการปรับขึ้นขึ้นลงลงรายไตรมาสแบบนี้คืออะไรคะ
ผลก็คือถึงแม้ว่ายอดขายรวมทั้งปีอาจจะสูงกว่างบเยอะเลยเช่นไปจบที่120ล้านแต่ด้วยการปรับราคาวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องเนี่ยบริษัทสามารถคุมให้อัตรากำไรสุดท้ายอยู่ที่6ล้านได
้ซึ่งก็คือ 5% ของ120ล้านพอดีเป๊ะ
ใช่ครับตามเป้าพอดี
อันนี้คือกรณีปรับรายไตรมาสนะคะแล้วถ้าบริษัทไม่ได้ปรับเลยล่ะคะมารวบยอดทำ year end adjustment ทีเดียว
ถ้าไม่ปรับเลยนะครับใช้ราคาวัตถุดิบเดิมตลอดในขณะที่ยอดขายพุ่งไป120ล้านกำไรของบริษัทลูกอาจจะกระโดดไปถึง16ล้านเลยก็ได้ครับ
โห16ล้านเทียบกับเป้า6ล้าน
ใช่ครับคิดเป็นมาร์จิ้นก็เกือบ 13% ซึ่งสูงกว่าเป้า 5% เยอะมาก
แบบนี้ก็ต้องปรับลดเยอะเลยสิคะตอนสิ้นปี
ใช่เลยครับบริษัทอาจจะต้องทำการปรับปรุงณสิ้นปีโดยให้บริษัทลูกจ่ายเงินก้อนใหญ่กลับไปให้แม่สมมติ10ล้านเพื่อดึงกำไรลงมาเหลือ6ล้านหรือ 5% ตามเป้าถามว่าทำได้ไหมในทางบัญชีอาจจะทำได้ครับแต่ในทางปฏิบัติด้านภาษีโดยเฉพาะการปรับลดกำไรหรือ downward adjustment แบบนี้มีความเสี่ยงสูงมากในหลายประเทศเลยครับ
ค่ะเข้าใจภาพรวมและตัวอย่างแล้วค่ะการปรับปรุงราคานี่ดูเป็นเครื่องมือสำคัญเนาะในการบริหารจัดการกำไรตามกฎเกณฑ์แต่ถ้ามองในมุมของการบริหารความเสี่ยงจริงๆมันมีข้อดีข้อเสียหรือมุมที่ต้องคิดให้รอบคอบกว่านี้ไหมคะ
มีแน่นอนครับในแง่ประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือ 1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ compliance ช่วยให้บริษัทดูดีในสายตาเจ้าหน้าที่ 2. การชำระภาษีที่เหมาะสมคือเสียภาษีตามที่ควรจะเป็นในแต่ละประเทศแล้วก็ 3. การลดความเสี่ยงทางภาษีลดโอกาสที่จะโดนประเมินเพิ่มครับ
ฟังดูเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วด้านที่เป็นข้อเสียหรือข้อควรพิจารณาล่ะคะ
ประเด็นแรกที่น่าสนใจคือมุมมองทางภาษี versus มุมมองทางธุรกิจครับคือ tax view กับ business view มันอาจจะไม่ตรงกันการปรับปรุงราคาส่วนใหญ่มันขับเคลื่อนด้วยเหตุผลทางภาษีเป็นหลักซึ่งบางทีมันอาจจะไปขัดกับความรู้สึกหรือแรงจูงใจทางธุรกิจลองนึกภาพบริษัทลูกที่ทีมงานแบบทำงานหนักมากเลยนะทำยอดขายทะลุเป้าแต่สุดท้ายตัวเลขกำไรในงบการเงินกลับถูกปรับลดลงมาเพื่อให้เข้าเป้า 5% ตามนโยบาย
โหมันก็อาจจะบั่นทอนกำลังใจพนักงานได้นะคะ
ใช่ครับพนักงานอาจจะรู้สึกว่าทำดีไปก็เท่านั้นกำไรก็ถูกปรับอยู่ดี
ประเด็นนี้น่าคิดมากค่ะเหมือนเป้าหมาย2ฝั่งอาจจะสวนทางกันแล้วมีมุมอื่นอีกไหมคะ
อีกมุมที่สำคัญมากคือเรื่องการกระจายความเสี่ยงหรือ risk dispersion ครับเราต้องตั้งคำถามว่าไอการที่เราพยายามปรับราคาให้ได้กำไรเป๊ะๆที่ 5% เนี่ยมันเป็นการลดความเสี่ยงจริงๆหรือเป็นแค่การย้ายหรือกระจายความเสี่ยงไปจุดอื่น
หมายความว่ายังไงคะย้ายความเสี่ยง
คือสมมติเราปรับได้ 5% เป๊ะเลยนะแต่แท้กรมสรรพากรเขาเชื่อว่าเฮ้ยธุรกิจแบบนี้จริงๆมันควรทำกำไรได้ในช่วง 7-8% สิการที่เรามีกำไรแค่ 5% เนี่ยมันก็ยังเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบและปรับปรุงอยู่ดีนะครับ
อ้าวนึกว่าปรับให้อยู่ในเป้าแล้วจะปลอดภัย 100% ซะอีก
ไม่เสมอไปครับมันอาจจะลดความเสี่ยงในแง่ที่ว่าเราไม่ได้มีกำไรเว่อร์วางหรือต่ำเตี้ยเรี่ยดินแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีถ้าเป้าที่เราตั้งไว้มันดันไปอยู่นอกช่วงที่สัมภาระคิดว่าเหมาะสมในทางกลับกันบางบริษัทอาจจะเลือกกลยุทธ์แบบตั้งเป้ากำไรให้สูงขึ้นหน่อยเช่น 8-10% ไปเลย
ตั้งให้สูงขึ้น
ใช่ครับเพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบในประเทศของบริษัทลูกแม้ว่านั่นอาจจะหมายถึงการยอมรับความเสี่ยงด้านภาษีที่สูงขึ้นในฝั่งของบริษัทแม่แทนมันกลายเป็นเรื่อง strategic choice แล้วครับว่าบริษัทจะวาง position ความเสี่ยงไว้ที่ไหน
โหเป็น trade off ที่ซับซ้อนจริงๆค่ะระหว่างความเสี่ยงที่ประเทศลูกกับประเทศแม่แล้วมีข้อควรพิจารณาอื่นอีกไหมคะ
ข้อสุดท้ายที่จับต้องได้เลยคือความซับซ้อนและภาระในการบริหารจัดการครับ complexity and admin burdenคือไอการทำ monitoring รายไตรมาสการคำนวณการตัดสินใจการ implement การปรับราคาจริงๆมันต้องอาศัยข้อมูลเยอะการวิเคราะห์การประสานงานกันระหว่างหลายฝ่ายมาก
ค่ะทั้งภาษีบัญชีการเงินธุรกิจ IT
ใช่ครับมันสร้างพลังงานแล้วก็ต้องการระบบการจัดการภายในที่ดีพอสมควรเลยใครเป็นคนตามข้อมูลใครอนุมัติทำในระบบไหนเอกสารประกอบคืออะไรสิ่งเหล่านี้ต้องเคลียร์ครับ
จริงค่ะฟัมมูลแล้วต้องมี process ภายในที่แข็งแรงระดับหนึ่งเลยทีนี้ถ้าบริษัทตัดสินใจแล้วว่าต้องทำการปรับปรุงราคามีข้อควรระวังหรือกับดักอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะ
มีหลายข้อเลยครับและสำคัญมากๆด้วยข้อแรกที่ต้องย้ำตัวโตๆเลยคือต้องเช็คกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องเสมอ
เช็คกฎของแต่ละประเทศก่อน
ใช่ครับก่อนลงมือทำอะไรก็ตามเพราะกฎเรื่องนี้แตกต่างกันมากจริงๆในแต่ละที่ครับผม
มีประเด็นไหนที่มักจะเป็นปัญหาหรือต้องระวังเป็นพิเศษคะ
ครับอย่างแรกเลยการปรับปรุงราคาโดยทั่วไปแม้แต่การปรับราคาสินค้ารายไตรมาสที่ว่าทำบ่อยๆเนี่ยบางประเทศก็อาจจะมีข้อจำกัดหรือต้องมีเอกสารประกอบที่รัดกุมมากๆอย่าเพิ่งคิดว่าทำได้ง่ายๆทุกที่นะครับแล้วก็การปรับปรุงราคาณสิ้นปีแบบจ่ายเงินก้อนเดียวหรือ year end lump sum ที่เราคุยกันในตัวอย่าง
ค่ะ
อันนี้ดูมีความเสี่ยงสูง
ใช่ค่ะอันนี้ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเลยครับจุดที่ต้องจำให้แม่นคือการปรับปรุงที่ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น upward adjustments เพิ่มกำไร
ใช่
เช่นลูกจ่ายเงินให้แม่เพิ่มอันเนี้ยมักจะได้รับการยอมรับง่ายกว่าเพราะทำให้ประเทศของลูกเก็บภาษีได้มากขึ้น
ครับ
แต่การปรับปรุงที่ทำให้กำไรลดลง downward adjustment
ลดกำไร
ใช่ครับเช่นแม่ต้องจ่ายเงินคืนให้ลูกหรือลูกได้เก็บเงินจากแม่ลดลงอันนี้แหละครับคือจุดอันตราย
อันตรายยังไงคะ
หลายประเทศไม่อนุญาตเลยหรือมีเงื่อนไขเข้มงวดมากๆหรือมักจะถูกตรวจสอบแล้วก็ปฏิเสธเพราะมันทำให้รายได้ภาษีของประเทศนั้นลดลงไงครับ
อ๋อเข้าใจแล้ว
ต้องเช็คกฎหมายแนวปฏิบัติหรือถ้ามีพันเล่ก็ต้องดูละเอียดเลยอย่างญี่ปุ่นก็มีไกด์ไลน์ชัดเจนเรื่องนี้บางบริษัทถึงกับวางโครงสร้างให้การปรับปรุงเป็นการจ่ายจากแม่เป็นลูกทางเดียวเท่านั้นเลยนะครับเพื่อเลี่ยงปัญหานี
้โหฟังดูแล้วการทำ downward adjustment นี่แทบจะเป็นธงแดงเลยนะครับ
แล้วเรื่องการปรับย้อนหลังล่ะคะ retroactive
การแก้ไขย้อนหลังโดยเฉพาะข้ามปีบัญชีไปแล้วนะครับโดยทั่วไปไม่แนะนำอย่างยิ่งหรือในทางปฏิบัติอาจทำไม่ได้เลยการปรับปรุงควรจะมีผลในอนาคตหรือ prospective เท่านั้นการพยายามไปแก้ไขตัวเลขในอดีตที่ปิดบัญชีไปแล้วมันจะสร้างปัญหาตามมาเยอะมากทั้งเรื่องภาษีศุลกากรที่อาจต้องแก้ความยุ่งยากทางบัญชีการถูกเพ่งเล็งจากสรรพากร
แล้วในสัญญาซื้อขายระหว่างกันล่ะคะควรเขียนเรื่องนี้ไว้ยังไงคะ
สัญญาภายในกลุ่มบริษัทหรือ Intercompany Agreements ควรระบุให้ชัดเจนครับว่าราคาสามารถถูกทบทวนและปรับปรุงได้เป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับหลักราคาตลาดหรือข้อกำหนดด้าน TP ควรหลีกเลี่ยงข้อความที่ทำให้ดูเหมือนว่าเฮ้ยราคานี้คือราคาตายตัวนะเปลี่ยนไม่ได้ตลอดสัญญาแบบนี้ไม่ดีครับ
ค่ะสุดท้ายการเลือก Valve หรือกลไกในการปรับปรุงควรเน้นที่ไหนนะคะย้ำอีกทีค่ะ
ครับย้ำอีกครั้งว่าควรเลือกใช้กลไกการปรับปรุงที่เป็นธุรกรรมที่มี Volume หรือ Value มากที่สุดซึ่งส่วนใหญ่มันก็คือราคาสินค้านั่นแหละครับ
ค่ะ
การพยายามไปปรับเล็กๆน้อยๆที่ธุรกรรมอื่นที่มีมูลค่าน้อยเช่นปรับค่าบริการนิดหน่อยหรือไปกด Royalty เป็น0เพื่อให้กำไรเข้าเป้ามันอาจจะดูไม่สมเหตุสมผลไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็อาจถูกตั้งคำถามได้ง่ายกว่าการปรับที่ตัว transaction หลักครับ
ขอบคุณมากค่ะชัดเจนและครอบคลุมมากเลยค่ะสรุปได้ว่าการปรับปรุงราคาหรือ price adjustment เป็นกระบวนการที่แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะในโลกของ transfer pricing เพื่อทำให้กำไรสุดท้ายมันสอดคล้องกับราคาตลาด ถึงแม้จะกำหนดราคาตั้งต้นไปแล้วก็ตามซึ่งก็มีทั้งปรับตรงปรับอ้อมปรับรายไตรมาสหรือปรับใหญ่สิ้นปีโดยมีราคาสินค้าเป็นเครื่องมือยอดนิยมแต่ก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังมากๆภายใต้กฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศด้วยนะคะ
ถูกต้องเลยครับและหัวใจสำคัญคือต้องมองให้ทะลุแค่เรื่องตัวเลขแต่ต้องพิจารณาถึงมิติเชิงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงว่าจะยอมรับความเสี่ยงจุดไหนลดจุดไหนผลกระทบต่อธุรกิจแรงจูงใจพนักงานรวมถึงภาระในการบริหารจัดการที่จะตามมาด้วยมันเป็นการหาจุดสมดุลที่ท้าทายมากครับผม
ค่ะก่อนจะจบการเจาะลึกกันวันนี้มีคำถามหรือข้อคิดอะไรทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้นำกลับไปขบคิดต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงราคาที่ซับซ้อนนี้ไหมคะ
มีครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าการปรับปรุงราคาเนี่ยแม้จะทำอย่างดีที่สุดนะก็อาจเป็นเพียงการย้ายหรือกระจายความเสี่ยงมากกว่าที่จะกำจัดมันให้หมดไปแล้วมันก็ยังมาพร้อมกับภาระงานความซับซ้อนต่างคำถามที่น่าคิดสำหรับทุกองค์กรก็คือเราควรจะสร้างสมดุลเชิงกลยุทธ์อย่างไรระหว่างความพยายามที่จะ compliance ตามกฎ TP อย่างเคร่งครัดที่สุดผ่านการปรับปรุงราคาอย่างละเอียดกับภาระในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นมหาศาลและผลกระทบทางธุรกิจทั้งบวกและลบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในเครือจากการปรับปรุงเหล่านั้นมันไม่มีคำตอบสำเร็จรูปนะครับแต่เป็นสิ่งที่แต่ละบริษัทต้องหาจุดที่เหมาะสมกับตัวเองจริงๆครับ
เป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปทบทวนนโยบายแนวปฏิบัติแล้วก็ risk appetite ขององค์กรจริงๆนะคะรวมทั้งความพร้อมของระบบคนที่จะมารองรับกระบวนการเหล่านี้ด้วยขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกและคำถามกระตุ้นความคิดในวันนี้นะคะ
ยินดีเสมอครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกท่านนะครับ
แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ